Dini għalpad dan l-numru 530 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-podda l-lum se nesamun għan til-ħams Alexandra Alden, Amber u We Are One. Mux nibdaw l-lum din minant Martin Harding.
I've been waiting for this moment. Now such a darling is stronger than I thought. Cause you're now closer. I came here to see the stranger. Change that painful fears into beautiful fears. And I hope you will remember me. What we used to do, we used to be. And now you're a thousand miles away. But we used to do that every day.
Remember me minant Martin Harrick laqana l-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant numru 533 f-din essensiela l-lum u s-sibu dettali pal-dajem permetz ta' tonysant.com il-website personali tiegħi illi fija s-sibu koll anka il-videos individuali għal-kull wahda mis-siltiet illi għandi mħejjin għalikom l-lum u anka fil-poddat il-ħora kollha li għanna f-din essensiela. Il-hip hop il-Malti ma jonqosx fuq bażi regolari kważi, rari konna puntata ta' mużika motiħor li fija ma jkunx hemm tal-anqas silta waħda ta' hip hop il-Malti. Din id-darba se mmorru fil-qasam tal-Fixkalt u il-Ħams, dan il-tant jebek u il-silta l-ġdida tiegħu li jisimha Nibbiet.
Cause certainly. differenti, tutti ragioni li rifletti, ma nasce da là, jena ande zonnok, nishti et kontaf, li jena den hobok, shorta te patela, dine ti ta loba.
Biet minant il-fiskalt. U tajjeb li nsemmilkom ukoll li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom qabel ma' smajna din is-silta, jiġri tonisan.com hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi, naf li uħud minnkom tippreferu sibuni anke b'modi oħra b'mod partikolari permezz tal-Facebook, imma sibuni wkoll permezz ta' l-Instagram, Twitter jew anke l-YouTube jekk tippreferu fejn issibu il-video sħiħ ta' din il-poddata għal kull puntata tagħha. Il-mod preferit tiegħi huwa bħal dejjem permezz ta' tonisant.com. Unaddu għal silta oħra li għandim ħejja li kom l-lum, l-lum iż-żewġ siltiet li mis nistaw kważi norbtu għom għaxurxin ma kważi u tifmu sew meta ngħid x'inhu huma għal fatt li huma mingħand żewġ kantanti nisa. L-ewwel waħda hija Alexandra Alden li f'daqqa waħda saret isem li ħafna nies jafu bih f'Malta qabel kienet ilha attiva fix-xena tal-mużika, issa permezz tal-X Factor sar jafu biha ħafna nies bħala waħda mill-ġudikanti li hemm f'dan l-X Factor. Mingħand Alex Alden is it that I keep floating?
Have you seen a dove? Have you ever been in love? Lately I've seen eyes so wide they could swallow you whole. We don't want to see you slipping away, slipping to a place where I can't reach you. What can I say? I'm looking up at clouds these days. What can I say? I'm floating, I'm feeling awake.
Floating.
Gravity Floating minant Alexandra Alden. Qabel naddu għas-silta li mis li kifattilkom hija minant kantanta Maltija oħra u jekk spajtu l-introduzzjoni ta' wkoll min hija u kellek tissegwu permezz ta' tonisan.com ta' wkoll biex ta' nisimgħu issa, imma tajjeb li nfakkarkom ukoll fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. Proġett li bieħ aħna fil-verità huwa fejn inżobu d-dettalji dwar dak li għaddej biex fil-futur nkunu nafu xaħġa minn dak li nkunu għaddejna minna fil-passat, ġifri dak li huwa bħalissa il-present. Is-silta li jmiss issa hija minant kantanta popolari ferm, illi dan l-aħħar ħarġet tajt moħut mill-affarijiet li ngħid jien ħafna u ħafna snin. Ġifieri id-dwejja illi ħafna stazzjonijiet tar-radju f'Malta ma jinkludux b'mod regolari mużika Maltija jew mużika minn Malta tal-anqas anke jekk ma tkunx Maltija. U f'dan il-każ is-silta li se nisimgħu hija allura minant Amber ġdida taħħa jisimha Dance the Night Away. Night Away Mek minant Amber. U biex nal-qullum xtaqt il-norbotu kol ma kumment kontroversjali, insomma kontroversjali, skont kif tħares leja, illi għamilti jen reċentament waqt is-sensila il-sinna tal-Malti fuq Television Malta, fejgħat illi permezz ta' uħut mil-festivals li għaddhom għaddejjim, u partikolari il-konkors kanzunetta indipendenza, ħafna drabi nispiċċaw nipperpetwaw il-medjokrità. Imma dan mhux dejjem huwa l-każ, għax għalfatt illi ngħid ħafna drabi dan ma jfissirx illi kollox huwa medjokri għall ħares. Għax kieku niġġennu ma jistax jonqos. U xi ħaġa li tassew laqtitni hija x'għamlu l-We Are One fejn qabdu kanzunetta ta' Fabrizio Faniello jew li nafu l-Fabrizio Faniello jkanta propju fil-konkurs kors kanzunetta indipendenza tal-2013 u għamlu verżjoni ġdida tagħha bil-klim ta' Rita Paċ Zintendi u Dominic Cini il-mużika minant We Are One din hija l-verżjoni tagħhom ta' Aħfir li jekk trid.
Bil-kemm għandna ċans li niltaqgħu flimkien inħossni lil-ħati ta' dan żgur kont jien. Għalkemm tistennewni intul id-nażar insibkom reqdin meta nasal id-dar. Maqbud ġewwa morsa msolli minħal qed naħdem iż-żejjed jgħiduli dan żball. Nixtieq li nagħtikom l-isbaħ u l-aħjar il-prezz li nħallas ma nkun qatt id-dar. Hu ingergel jinti ma tifimx nejt ma tapprezzanix. Aħfirli jekk jien ma narakom qatt naħliflek li dejk u li dim hemm ħadd irrid li mill-qalb jien nissodisfak. Nagħtik kull ma trid kuntenta narak. Aħfirli ta' kemm ma tajtekx il-ħin. Aħfirli li ma gawdejniex lil-xulxin. Għalkemm inti xtieq li nkunu flimkien bil-kemm sibt iċ-ċans ta' sija żmien. Intbati l-inkwitta u lidna fil-mart għajnuna ma sibx ma nkun qatt id-dar. U rotek id-dur u inti fl-aħħar ċedejt ħassejtek il-bogħod u waħdi kemm bkejt. U bżajt li nitilfet u waħdi ndunajt x'kien tassew li jiswa u nitilfu bżajt. Illum qed nitolbok aħfirli jekk trid u nwedek li nkunu kuntenti mill-ġdid. Nintabaħ kemm kont jien iblaħ illum din ħajti kif spiċċat. Aħfirli max-xogħol jien lilek tradejt għalkemm f'moħħi tkun lilek qatt ma nsejt li għamilt għalik. U ulit nazar biex dejjem nagħti l-aqwa u l-aħjar. Naħliflek minnum insewwi l-isbar insib aktar ħin għalik huma tfal. Skużani għalkemm kont dejjem ġenwin kont materjalist u ma tajtek xħin lilek tan ċaħar. Aħfirli jekk jien ma narakom qatt naħliflek li dejk u li dim hemm ħadd irrid li mill-qalb jien nissodisfak. Nagħtik kull ma trid kuntenta narak. Illum jien għamil jekk ma jżommni xejn u naħlef li nsib ħina lina t-nejn. U lil dawn u lid narrabu flimkien ma jistax ikun lanqas sija żmien.
U bl-interpretazzjoni ta' We Are One ta' Aħfir li jekk trid aħna ġejna fit-tmiem il-poddata tagħhom ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel naħallikom bħal dejjem nfakkarkom il-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Għasam nerġgħu niltaqgħu jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.